ህወሓት አብ ኢትዮጵያ በደረጃ ፌደራል ህጋዊ መንግስት የለን ክብል ኩሎም አብ ፓርላማን አብ ፌደራል አብ ስልጣን ዝነበሩን አባላቱ ከምዚ ፀውዑ ፍሊጡ እዩ ነቲ ናይ ህወሓት ፀውዒት ብምንፃቅ ኣብቲ ፓርላማ ምስ ፀንሓ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንህወሓት ዝወከላ ኣባል ፓርላማ ኣብዝሓለፈ ቃል ምልልስ ምካየድና ይዝከር ሎሙ ድማ ንፀውዒት ህወሓት ብምቕባል ካብቲ ፓርላማ ምስ ዝወፃ ወይዘሮ ለምለም ሓድጉ ዘካየድናዮ ቃል ምልልስ ክነቕርበልኩም ኢና ምኒ ኣፈወርቅያ ኣዘራሪባተን ወይዘሮ ለምለም ንርእሰን ብምልላይ ክጅምራ እየን።
ሽመይ ለምለም ሓድ ግባል ኣብ ናይ ህዝቢ ተወከልቲ ቤት ምክሪ ፌደራል ናይ ኢትዮጵ ህዝቢ ተንፈናፍን ጉዳያት ቋም ኮሚቴ ኣዶ ወንበር ነይራ። ሕዚ መቐለ እየ ዘለኹ ናብቲ ኣኼባ ዝተሳትፍኩን።
ኣብቲ ኣኼባ ንዘይምክፋል ዝወሰን ኩሉ ምክንያት ዝተግለፅልና ወይዘሮ ለምለም
ያው ከምቲ ዝፍለጥ ንሓሙሽተ ዓመት ኢና ተመሪፅና ሓላፍነት ዝሃበና ትህዚ ሕገ መንግስቲ እውን ዝሃበና ሓሙሽተ ዓመት እዩ። ሕዚ ግን ካብ ሓሙሽተ ዓመት ቀፂሉ ዝግበር ናይ ቤት ምክሪ ኣኼባ ዘይተመረፅና ኣኡ ክንሳተፍ ሕጋዊ እዩለ ስለዚኣምን የዘይተሳተፍኩም።
ናይ ስራሕ ብፀይፍኺ ወይዘሮ ያየሽ ተስፍሁነይ ህዝቢ እዩ መሪፅኒ ከገልግል ዘለኒ ከዓነ ህዝቢ እዩ እቲ ቤት ምክሪ ድማ ከም ናይ ህዝቢ ተወከልቲ ቤት ምክሪ መሰረት ብመሰረት ትርጉም ሕጋ መንግስቲ ንክናዋሕ ተወሲኒ እዩ ብምክንያት ኮሮና ቫይረስ ዘእምን ምክንያት እውን ስለዝኾነ ብኡ ምክንያት ንክቅፅል ወሲነ ኣለኹ ኢላ ኣብቲ ኣኼባ ተካፊል ኣላ። ስለዚ እቲ መንግስቲ ግዜኡ ንክናውሕ ሕጋዊ ዝኾነ ኣካይዳ ስዒቡ ነይሩ ዝብል ኣረኣያ እዩ ዘሎ ዋላ ብወይዘሮ ያየሽን ብካልኦትን እሞ እቲ ዝተኸይደ ኣካይዳ ሕገ መንግስታዊ ዝተኸተለ ክሳብ ዝኾነ ንምንታይ ኢኹም ክትካፈሉ ዘይደለኹም?
ብምክንያት ኮሮና ተናውሒ እዩ ዝበሃል ተርጉም ናይ ኢና ዝበሃል ንትርጉም ዘየድልዮ ነገር ኣይትርጎምን። እቲ ሕገ መንግስቲ ድማ ናይ ኩሎም ሕግታት ናይ ተዓዲ ላዕለዋይ ሕጊ እዩ። ሓደ ብስርቲ ሕገ መንግስቲ ኣቐሚጡ ዘሎ ላዕለዋይ ሰብ ዋና ናይዚ ሕጊ ብሄራት ብሄረሰባት እየን። ናይዘን ብሄረ ብሄረሰባት ላዕለዋይነቱ ዝግለፅ ንሕዳ መሪፁ እዩ። ሓሙሽተ ዓመት ድማ መሪፁ ሰብ ፀኒሕና። ሕዚ ሸርሸይ ዓመት ይበለና እንትዚ ሕዚ ንምግበይ ክብል እየ ዝበሃል ዘሎ ሸፈት ገይረ እየ ዝወስድ ኣነ። ትርጉም ዝበሃል ዘሎ ድማ ኮነ ኢሎም ናይንታ ከናውፍዎ ስለዝደለዩ ስልጣኖም ኢሎ እምበር ሓሙሽተ ዓመት ክብልስ ምንቱ ትርጎማ ነገር የብለን።
ግን ወይዘሮ ለምለም ናይ ሕብረተሰብ ናይ ጥዕና ኩነታት ኣብ ፀገም እንተሃልዩ እሞ ቆልውላው ዘስዕብ እንተኮይኑ ብደረጃ ዓለም እውን ኣብ ስጋኣት ዝነበረሉ እዋን እውን ምስ ምዃኑ ፍቲ እዋን እቲ ገና እቲ ሕብረተሰብ እውን ብዛዕባ እቲ ሕማም ብዙሕ ግንዛቤ እውን ኣብ ዘይነበሮ እሞ ድማ ምስቲ ዘለና ናይ ጥዕና ዓቕምን ካልኦትን ኣረኣኢኻ እቲ ኮሮና ቫይረስ ሓደጋ ክኸውን ስለ ዝኽእል ተባሂሉ ዝቐረበ መፅናዕት እውን ነይሩ ዋላ ብውድብ ጥዕና ዓለም እውን ዝቐረበ ሓሳባት እውን ነይሩ ብኡ ምክንያት እዩ ክናዋሕ ተገይሩ እዚ ድማ ቅቡል ምክንያት እዩ ንምንውሑ ንዝብል መጎተ እንታይ ምላሽ ኣለክ ወይዘሮ ለምለም?
ሕዚ እቲ ናይ ኮሮና ቫይረስ ሽዑኡ እውን ኣቕሪብና ነርና ኢና ኣብኡ ከም ቤት ምክሪ ተወከልቲ ኣባላት ኮይና ሕዚ ተመሊሶም ስተንሕና ንብሎም ዝነበርና እየን። ሕዚ ዝብሉ ዘለዉ ብዙሕ ግዜ ፀንሕ ስለዝኾነ ሕዚ ገና ጅምር እዩ ዘሎ ሕዚ እዩ ምክያድ ብሕይሽ ዝብል ሓሳብ ነቐርብ ነርና ኢና ግን ኣይተቐበልዎ ምሳቱ ኩሉና ከም ንፈልጦ ዘካየድ ዓድታት ኣለዋ ንዝተበክሮ እዚ ተፀሚቑ ዓድና እውን ተኣሳሲሩ ክካየድ ይኽእል ነይሩ እዩ። ሕገ መንግስቲ ዝብሎ ክትግበር ከዝድለ ነይሩ ናብ ካሊእ ዓዲ ከይኸድና ናይ ካልኦት ዓድታት ንምግደፎ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮ ሓንቲ ክልል ኣካይዳ እኒሃ ክልል ትግራይ ኣካይዳ ከዓ ርእያቶም ኣላ ከም ምክንያት ዝቐርብ ሰይኮነን ስልጣን ሒዝካ ንምቕፃል ዝሓሰበት እያ ኢለ ዝሓስብ ኣነ።
ሕወሓት ብስልጣን ነይሩ ሕጂ እውን እንተኾነ ድሕርቲ ናይ ክልል ምርጫ እውን እንተኾነ ሕወሓት ብስልጣን ዘሎ ስለዚ ዘምፀኦ ለውጢ የለን ለውጢ ንዘይመፅእ ድማ ናብ ህልኽ ካብ ምእታው ንበይንካ ካብ ምኻድ ፀኒሕካ ሓደ ኣባሉ ምኻድ ዶ ኣይመሓሸን ንዝብል ኣረኣያ እንታይ እዩ ምላሽ ኮይዘሮ ለምለም?
ንዝኾነ ሕወሓት ቀዲሙ ነይሩ ሕጂ ከዓ ስልጣን ዘሎ ለውጢ የብሉን ዝብል ነገር ትኽክል ኣይኮነን። ገዛም ካብ 98% ንላዕሊ ህዝቢ ዝመረፆ ካብ 2.7 ሚሊዮን ህዝቢ ንላዕሊ ወፂኡ ዝመረፆ ህዝቢ ቀደም እውን ንስ እዩ ነይሩ ሕዚ እውን ንስ እዩ ዝኒሄ ዝብል ነገር ቀደም ዝነበረ ናይ ቀደም ሓሙሽተ ዓመት እዩ። ሕዚ ከዓ ናይ ዝቆፅል ሓሙሽተ ዓመት እዩ ህዝቢ መሪፁ ዘሎ ካብ ሓዱሽ ስልጣን ሕዲስ ኣሎ እዚ ሕዚ ፌደራል ዘሎ ሓይሊ ግን ስልጣን ይሕደሰ ህዝቢ ይሁንታ ኣይሃቦን ህዝበ ይመረፆ ሓደ እንተዝኸውን ፅቡቅ ነይሩ ዝበሃል ነገር ፌደራል መንግስቲ እውን ምስ ክልል ትግራይ ካይድ እንተዝኸውን እዎ ፅቡቅ ነይሩ። ሕዚ ሕወሓት ፀኒሑስ ፌደራል ዘይካይድ ዝብል ግን ናፍቲ ናይ ፌደራል ሕገወጥ መንገዲ ምንታይ ኣተወን ንመዋተደልዩ እንተዘይኮይኑ ሸርሻ ዓመት ዝስከሉ ምንም ዓይነት ሕጋዊ ግራውንድ እንዘይብሉ ህዝቢ ትግራይ ድማ መረፃይ ኣብ ሰዓት ኣካይዱላይ እናበለ ከመይ ገይሩ ስቕሉ ምስ ፌደራል ከካይድ ይኽእል ክፀንሕ ነይርዎ ምእንተ ሰላም ክበሃል ዝበሃል ድማ ምእንተ ሰላም ክበሃል ኮ ብዙሕ ብዙሕ ከም ውድብ ከም ህዝቢ ተሸኪሙ እዩ ለእዛ ምን ኣነ ከምልቀል ተመኪሩ እዩ
ወይዘሮ ለምለም ሕጂ ሕወሓት ነቲ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ዘሎ መንግስቲ ሕጋዊ ኮነን ኢሉ ኣፍልጦ ኣይህበካን ብምባል ስሒቡ ኣሎ ወይ ወፂኡ ኣሎ ካብቲ ፌደራል መንግስቲ ማለት እዩ። መንግስቲ ፌደራል እውን ብወገኑ ነቲ ኣብ ትግራይ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ኣካል እውን ኣፍልጦ ኣይህቦነ ስለዚ ምስኡን ርክብ ኣይክህልወንን ኢሉ ኣሎ። ስለዚ ከመይ እዩ ክኸውን ናበይ እዩ ዘምርሕ ዘሎ?
እነቲ ናይ ምስ ፌደራል ክህልወና ዝኽእል ርክብ ኢለ ዝሓስቡ ኣነ ሕገ መንግስቲ ንሓሙሽተ ዓመት ተዝሎም ዝተቋቋሙ ካላት ኩሎም ፓርላማ ይኹን ፌደሬሽን ከምዚኦም ዝበሉ ጠቅላይ ሚኒስተር ሚኒስተራት ኩሎም ሕጋዊ ይኮነን ካብ ወፃኢ ዘለዉ ናይ መከላከያ ሓይሊ ፍትሒ ኣካል ካልኦት ናይ ሲቪል ሰርቫንት ሓሙሽተ ዓመት ተዝሎም ዝምረፁ ኣካላት ይኮኑ። ስለዚ ምስኣቶም ንረኻብ ይከኣል እዩ እዩ ቲ ሓሳብ
ሕጂ እሱ እዩ ትሕተይ ከመይ ጌርካ እዩ እቲ ክልል ነቲ ፌደራል መንግስቲ ከይረኸበ ምስቶም ካልኦት ኣካላት ርክብ ክገብር ዝኽእል ከመይ እዩ? ዋላ እቲ ፌደራል መንግስቲ እውን ከምኡ እዩ ኢሉ ደሎ ኣብ ቀበሌታት ድዮም ኣብ ካልኦት ዘለዉ ናይ ልምዓት ምንቅስቃሳት ብዝምልከት ርክብ ክገብር እየ እዩ ዝብል ዘሎ ሞ ነቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ኣካላት ሓሊፍካ ከመይ ጌርካ እዩ እዚ ክስራሕ?
እቲ ናይ ፌደራል ምስ ጣብያ ምስ ቀበሌ ምስ ወረዳ ክራከብ እዩ ዝብሎ ዘሎ ናይ ባህዩ ኣሎ በጀት እውን ከልኪለ እዩ ይብለ ኣሎ ኣንበጣ እናተወረድና እውን ስኡ እንዳይርእየና ኣሎ ብዙሕ ናብልኽ ዝኣቱ ዘሎ ፌደራል ሓይሊ እዩ ለየ ዝኣሚ ንማንኛውም ግን ክልል ትግራይ ንኣብነት ምስ መከላከያ ሓሙሽተ ዓመት ተባሂሉ ተቐመጠ ይኮና ንፍትሒ ድማ ሓሙሽተ ዓመት ተባሂሉ ስለዘይተቐመጠ ስለዘይተገደበ ንፍትሒ እውን ንዘቕረብናሉ ክምልሰልና ኣባና እውን ዝረአ ነገር ተሃልዩ ክሕብረልና ይኽእል እዩ ናይ ፍትሒ ኣካል ያን እውን ከምኡ በጀት ኦረዲ ሰነድ ፀደቀ እዩ እዚ ምስዳድ እንታይ ሽግር ኣሎ ኦረዲ ኮ ኣብቲ ሕጋዊ ፓርላማ ፀዲቁ እዩ ከም ብሓድሽ ምፅባቅ ዘድልዩ ይኮነ እና ናብልኽ ዝእቶ ዘሎ ብሕወሓት በኩል ዘይኮነስ ብፌደራል በኩል እዩ እዚ ክርዳእ ዘለዎ ህዝቢ
እዞም ዝበሃሉ ዘለዉ ኣብያተ ዕዮ መንግስታዊ ኣብያተ ዕዮ እዮም ማለት ናይ ፌደራል ኣብያተ ዕዮ እዮም እሞ እቲ ፌደራል መንግስቲ ከይኣዘዞ ምስ ካልኦት ክስቂኢሎም በዓሎም ርክብ ክገብሩ እዮም ምባል ቅርቡ ዝፅግም ይመስለኒ።
ንሱማ ናብ ውስብስብስብስብ ዝበለ ነገር ከም ዝኣተና ኮ ይርገአኒ ያ ተዓዲ ናብ ቅልውላዊ ናብ ውስብስብ ዝበለ ነገር ኣትያና ናብዚ ዝኣተወክሉ ምክንያቱ ድማ ሕወሓት ዘይኮነ ምክንያቱ በዕሉ እቲ ፌደራል መንግስቲ ከምኡ ገይሩ ወሳሲብዎሎት ነገር ሕዚ እውን ይገድድ እዩ ዘሎ እምበር ናይ ምሓሽ ምልክት እውን ኣይረኣዮም ዘለዉ።
ግን ክልል ትግራይ ነቲ ማእኸላዊ መንግስቲ ወይ ነቲ ፌደራል መንግስቲ ኣይፈልጠካን እዘይ ሕጋዊ ኢካ ኢሉ ከብቅዕ ፌደራል መንግስቲ ኸ ምስስቅ ኢሉ ክሰርሕ ዝብል ትፅቢት ነይሩ ድዩ?
ክዘይ ሕጋዊ መንግስቲ ነቲ ሕጋዊ መንግስቲ እዩ ዝደፍእ ዘሎ ከም ህዝቢ እውን ከም ምድብ እውን ከም መንግስቲ እውን ሕጊ ከበርና መፀንሒ እዩ ሕጊ ከይተከበረ ብዝተረፈ ቁፅሪ ከምዚ ዝበሉ ስብስብ ዝበሉ ነገራት ከም ዝገጥሙና ፍሉጥ ኮ እዩ ናብ ስብስብ ዝኣተና ግን በዕሉት ፌደራል መንግስቲ እዩ ንምንታይ ኢና ካይድና ዓንቲ ወብሪ ሄየ እየ ናይ ህዝቢ ድሌት እዩ ናይ መንግስቲ ድሌት እዩ ናይ ውድብ ድሌት እዩ እዚ ድሌት እዚ ከዓ ካብ ፌደራል ብዝዋሃቡ ችሮታ ጥራሕ ትግበር ኣይኮነን ህዝቢ ምሕዳእ ደልዩ ክመርፅ ኣብታ ዝደለያ እዋን ሞት ሕጊ ተኸቲሉ ሓሙሽተ ዓመት ኣካይዱ ኣሎ ግን መስከረም 25 ከይበፅሐ ዓዲ ናብ ከምዚ ዝበለ ውስብስብ ዝበለ ነገር ከይተኣቱ ኩሉ ዓይነት ምክራሕሰብ እናቀረበት ይህ እዩ
ምናልባት ዝመልከቶም ኣካላት ክንሓቶ ኢና ዝሕቶ እዚ ቅርቡን ሓላልኸውን ስለ ዝኾነ ስለዚ ናብ ንቡር ንምምላስ እንታይ ከ ክግበር ኣለዎ ትብሊ ወይዘሮ ለምለም?
እዚ እውን ንሕና ዓዲ ኩላትና ብማዕረ ንነብረሉ ዓዲ ክትከውን ኢና ንምለስ እዚ ክፍትሕ እንተኮይኑ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባት ምድባት እዚ እውን እንታይ ንግበር ኢሎም ክምክር ኣለዎም ኢለ ተሓስብ።
ኣባል ናይ ፓርላማ ዝነበርኪ ሕጂ ኣብ መቐለ ኢኽ ዘለኺ ወላ ካልኦት እውን ቶም ኮማኸ ዘመሰሉ ብፀትኪ እንታይ እዩ እቲ መደባት ሕጂ
ሪፖርት ጌርና ኣለና ናብ ውድ የህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ክንከውን ኢና።
ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ከመይ እቲ ኩነታት እቲ ህዝቢ መራረት ከም ዘለዎ ተፀቂጡ ከም ዘሎ እዩ ዝዘረበ ብዛዕባ እዚ ትብል ዮ ኣሎ ዶ?
ህዝቢ ትግራይ ሕጂ እውን ክፍትሕሉ ዝግብኦም ናይ ሰናይ ምሕዳር ሽግራት ከም ዘሎ ትውድብ ገምጊሙ እዩ እቲ ህዝቢ ገምጊሙ እዩ ትውድብን ትመንግስትን ትህዝብን ኮይኖም ከዓ እዚኦም ብሓደ ተቀራሪቦም ክፈትሑ እዮም። ሕወሓት ህዝቢ ትግራይን ሓደ ዝገብርዎ ነገራት ብዙሓት እዮም። ሕወሓት ዝሕልዎ ዘሎ እቲ ኣባል ወይ ድማ እቲ መራርሓ ጥራሕ ኣይኮነን ሕወሓት ዝሕልዎ ዘሎ ዝበለፀ ህዝቢ ትግራይ እዩ። حقتات واحد خبر اللي بدل الجلة سجن تبرعي اليوم نحنا تي نص جدولة خلينا نحنا مال إن حدي حسابنا خوي الجلة كان كل نجار غيره زر هذي مخالص أما رزقون الرجاجي سوي شجرات يلون قدنا والكويكم فتح الله كان فتح مكاينا اللي حسب
وزارة لملم حرقو كاب مغلى أب برلمان إثيوبيا ناي أتاون بجتن قوامي كوميتي أكابيت زنبرا نزهب كن مبرهي بشمين بشم سمعتن يمسكنكي عني اللي
إشي أبن الله